Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Amerikan dollary şuwunkun ýetasan satyn alynýar we köplenç satylmaýar. Bu arada habar berýän Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 15-nji fevralda irden 1 Amerikan dollary gara bazarda 13 manat 20 tengeden satyn alynypdyr. Dollar yurt boyunca 13 manat 20 tengeden satın alınýar edilşi gün. Satın alacak adamlara da beren oklar sebäbi dolların gymmatlaryna garaşýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz aýtdy. Günün dowamında Amerikan dollarynyň gara bazardaky nyrhynyň aşaklap 11 we 11.12 manatda düşenligini Azatlygyň ýene bir çeşmesi habar berdi. Şol bir wagtda ýurdun demirgazygynda Daşogul vilayatynyň Özbekistan bilen serhetleşýän käbir etraplarynda 15-nji fevralda ýerden 1 Amerikan dollarynyň has pes bahadan Atalandygyny Azatlygyň Daşogudly çeşmede habar berdi. Onuň maglumatyna görä penşenbe güni Daşogud vilayatynyň Göroğlu etrabynda 1 Amerikan dollary 6 türkmen manadyna satylypdyr. Şol bir wagtda Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň resmi derejede ketgitlenen kursy 1 Amerikan dollary 3.5 manat derejesinde durnukly görnüşde saklanýar. Mundan bir gün öňe 14-nji fevralda Daşogud Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasynyň käbir ýerlerde 1.6 manat derejesinde pese düşüp, onuň bahasynyň günüň dowamında Bir näçegedek üýtgäp günüň aýagynda 10 manada ýetenligi habar berilipdi. Geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanda 1 Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy rekord derejesinde galyp 15 manada ýetipdi. Türkmenistanda naqt valyuta söwdasy bir kanun hasaplanýar. Ýurdun merkezi banky valyutanyň naqt görnüşli resmi çalyşygyny 2016-njy ýylda ýatyrypdy. Käbir garaşsyz habar çeşmeleri Türkmenistanda Amerikan dollarynyň el söwdasynda hümmetiniň aşaklamagy bilen bir wagtda polisiýanyň valyuta söwdasyny edýän raýatlary tutmak boýunça çäre geçirýänligini habar berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 14-nji fevralda Daşogudyň polisiýasynyň şäheriň merkezi Bay bazarynda valyuta söwdegärlerini tutmak boýunça reýd geçirenligini we onuň netijesinde adynan 6 adamyň tutulandygyny habar berdi. Maglumatda sövdegärleriň başga bazarlara geçenligi ýa-da özleriniň ygtybarly adamlary bilen işleşýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, paýtagtda bir resmi valyuta söwdasyny edýän sövdegärler Amerikan dollaryny esasan öýlerinde ýa-da belli bir dukanlarda alyp satýarlar. Yaňy ýakynda Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň 2015-nji ýyldan beri üýtgeýsiz saklanýan daşary ýurt valyutasynyň resmi kursuny üýtgetmek mümkinçiligine seredýänligi mälim boldy. 13-nji fevralda Türkmenistanyň Merkezi Bankdaky ygtybarly çeşmäniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýurdun maliýe häkimetleri daşary ýurt valyutasynyň resmi kursuny galdyrmagyň we ony hakyky bazar kursuna ýakynlaşdyrmagyň mümkinçiligine seredýärler. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň satyn alynýan bahasynyň soňky günlerde Türkmen manadyna görä gara bazarda gysga wagtlyk arzanlymygynyň we satuwdan aýrylmagynyň häkimetleriniň resmi kursy üýtgetmeklige degişli habar berilen planlaryna bagly bolup bolmazlygy nämälim galýar. Soňky aýlarda Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasynyň çürtgesek ýokurlanmagy bilen bilelikde ýurtda iň zerur haritlaryň en çemesi esli gymmatlady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde ýurtda daşary ýurt valyutasynyň türkmen manady babatyndaky kursuna we gymmatlamagyna degişli hiç hili maglumat berilmeýär. Bu mesele ýurdun ýol başçylary tarapyndan hem gozgalmaýar.